Campus FM i prezenta Retroscopiu. Vjaġġ letterarju lura fi snin madwar dak li għamilna Mediterranji iżda aktar u aktar dak kollu li għamilna Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Zazuħ ta' dejjem. Inselmilkom. Mixdijt nilqakom miej Anton Farrugia għal program ta' din il-ġima Retroscopju. Program il-li fieħ ser inkomplu bit-tieni parti ta' tema tal-bahar. L-qbadna fil-program tal-ġimgħa li għaddiet. Il-bahar li jiċċirkondana u li dun karm mar isej jaħlu iż-żagħżugħ ta' dejjem. Il-bahar sewwa meta tant qalil fix-xitwa, sewwa meta ħanin u mans fis-sajf. Igerbu kemm igerbu sekli, il-bahar jibqa' dejjem jiġġedded. Jibqa' għalhekk żagħżugħ għal dejjem. Fl-autobiografija tiegħu, Fjuri li ma jinxfux, il-professur Oliver Friggeri ma jonqos milli jirrifletti fuq il-bahar, illi aħna tant imdawrin bieħ u imdorrin fil-preżenza tiegħu. Oliver Friggeri, l-ewwel ilaqana ma' Konslu, li kien iħobb ipenġi il-vapuri fuq il-biċċiet tal-kartun. Imbagħad, ikompli jitkellem fuq il-bahar, li aħna tant imdawrin bieħ, iżda fl-istess ħin li kultant nibżgħu wkoll minnu. Il-vapuri ta' Konslu. Fuq in-naħa tax-xara kien hemm il-ħanut ċkejken tal-ħelu ta' Konslu. Jew aħjar il-ħanut ta' Konslu tal-ħelu. Kien ġuvni ta' dejjem imdaħħal fiż-żmien, sajjar, mibrum, dejjem bil-beritta. Dejjem bidejh it-tnejn imdefsin fil-but. Dejjem jistenna li jbieħ titħelu. Dejjem xewqan illi in-nies jitlajjaw fl-ispazju ta' ftit piedi li kellu u jaqbdu xi diskursa ta' twila. Missieri kien jgħaddi s-sigħat jitħaddet miegħu kull filgħaxija. Wara l-mużew għal ħabta tad-disa u nofs kont ngħaddi għand Konslu. U missieri kien jixtrili ċikkulata tonda, żejra, Choco Prince. Illi kont nerfaħħa għal wara rikel. Indaħħalha miegħi fis-sodda, Nikola, ngħid it-talba tal-lejl u norqod. Konslu kien jerfa' l-ftit flusi li daħħal kuljum f'kaxxa żgħira tal-injam wara l-bank, il-parti privata tal-ħanut. Ringieli ta' fliex kien ħoxnin mimlijin bil-ħelu, kienu joftmuħ kif xtaq mid-dinja tax-xerrejja. Anzi, mid-dinja kollha kemm hi. Ta' teħmunita ta' solt u hu jagħtik żewġ ħelwiet. Solt ħelu. Hekk konna nitolbuh jagħtina waqt li nżommu s-solt bejn subajna biex jidher. Kull ħelwa kienet tiswa sitt ħabbiet nofs solt. Il-ħelwa favorita tiegħi kienet it-tofija, kif konna insejħula it-tofi. Jekk ta' teħxelin, li kellu 12 solt, kien jaraħ dinja, xelin. Qabel li wadbu fil-kaxxa, biex donnu jisma' l-ħoss tal-munita ġdida tiżdied mal-oħrajn, Konslu kien jolli ftit biex jaraħ aħjar, għaliex ġili gem li bella u l-flus ħżiena jiġifieri xi munita ta' pajjiż ieħor, li kien ikun ħallija tiġri f'lidejn hawn Malta xi frustier, xi baħri jew suldat jew xi turist. Xi drabi kien idum ħin twil fittex il-bqija. U dan kien sinjal li dakinhar kien għadu ma qassamx il-muniti għalihom għall-est. Soldi għalihom, sitt ħabbiet, tliet soldijiet, sixpensijiet u xelini għalihom. Fil-biċċa kbira aħna tfal kien ikollna l-munita ta' tliet soldi, magħrufa bħala l-iskorfina. Fil-fema tiegħi hi l-isbaħ munita li qatt kellna Malta. Konslu kien jagħtina l-bqija jew jistennina niddeċiedu li nonfqu it-tliet soldi kollha. Is-sixpence imbagħad innofs xelin kien lussu u bieħ minn għand konslu konna nistgħu noħorġu bħażna ħelwa ħjar u sikwit b'xi ħelwa żejda b'xejn. L-għaxqa ta' konslu kienet li penġi l-vapuri fuq kartun tal-kaxex tal-ħelu bil-bajru blu. B'ħafna snug dritti dritti bħala il-baħar mifruxin minn naħal l-oħra. Vapuri fuq vapuri, dejjem vapuri minn dawk li l-port il-kbir kien għadu minn li bihom. Kull vapur kellu ċumnija kbira, waħda jew aktar, u minn kull waħda kien hemm dejjem id-duħħan ħireġ. Oliver, stenna ftit ħalli norik xi ħaġa, kien jistedinni. Konslu pinġa xi vapur ieħor, kont ngħid bejn u bejn ruħi. Jogħġbok dal-vapur, kien jistaqsini. Wara li kun ħareġ il-kartuna moħbija bejn il-vażetti tal-ħelu, imqiegħda hemm quddiemu għall-est biex jurija lill-klijenti kollha. Il-vażetti kbar kollha ħdejn xulxin u fuq xulxin kienu jagħmlu bħal ħajt qasir li jifirduh minn man-nies li jagħtih il-privatezza li xtaq ikollu minħabba l-kaxxa tal-flus. Sabiħ tassew, konslu, kont infaħru. Tinsiex, Oliver, li kull vapur huwa differenti mill-ieħor. Tassew għandek flotta sħiħa hawn. Ej vejva, kien jitenni ferħan, wiċċu mixogħol u għajnejh mixħutin il-bozz. Il-baħar kien fil-qrib, daqskemm kien fil-bozz. Imdawrin bil-baħar, imbeżgħin minnu. Forsi hemm. Quddiem konslu, bdejt nintebaħ li l-Maltin bħala nies ta' gżira jistgħu jinqasmu fit-tnejn. Dawk li xi darba jinżlu fil-baħar u dawk li jibqgħu dejjem fuq ix-xatt iħarsu lejn il-baħar. Ommi bħal bosta oħrajn fi żmiena kienet tibża mill-baħar. Iżda fis-sajf xorta kienet ħoss il-ħtieġa li tinża ż-żarbun tintasaf fuq il-blat u ċafċaf saqajha. Bħal ħafna oħrajn, konslu qatt ma naf li smajtu jgħid li mar jom. Iżda ħsiebu kien li jpinġi l-baħar. U dejjem kalm. Forsi konslu kien li bla ma jaf għallimni sa minn kmieni li f'kull Malti u Maltija hemm l-istint tal-għawm imqar jekk imrażżan. Hemm baħri. Dan is-sens ta' qrubija u ta' distanza imħabba u biża quddiem il-baħar jista' jkun qawwi f'nies bħal Furjaniżi li jaraw il-baħar mill-qrib daqskemm il-bozz. Kemm jekk tinżel sa taħt il-forka in-naħa ta' Balzunetta u kemm jekk tmur san-naħa l-oħra tal-Furjana in-niżla tal-Kurċifiss li tasal sal-Port il-Kbir. Inti tifhem li dak mhuwiex il-baħar ħanin tal-għawm. Il-baħar font ħafna. Il-vapuri li kienu jimlew il-port bla ma jitċaqalqu, il-baħrin ġejjin u sejrin, dawn kollha naħseb kienu f'moħħ konslu. U konslu kien ipinġihom bil-bajro, blu, mill-bozz. Fil-kamra żgħira ta' Balzunetta fuq kartun tal-kaxex tal-ħelu. Tant il-bot mill-baħar li beżza lil-min qatt ma jersaq lejh. Aħna trabbejna nħarsu lejn il-vapuri u kienu huma li malli jaqbeż nofs il-lejl tal-aħħar tas-sena kienu jarmaw isaffru biex iħabbru ferħanin id-dħul tas-sena l-ġdida. Ommi kienet iġġelna nibqgħu mqajmin biex nisimgħuhom. Konna nippruvaw nibqgħu barra mis-sodda kemm nistgħu, imma jekk konna nidħlu u jaqbadna n-nas kienet qajjimna żgur ftit minuti qabel biex nisimgħuhom. Għalija wkoll il-baħar sabieħu font kien biss għall-vapuri. Huwa żgur li huma ħafna u ħafna il-Maltin li fil-verità ma jibżgħux mill-baħar. Il-bajjiet madwar Malta u Għawdex fix-xhur li ġejjin ikunu miżgħudin bin-nies Maltin u turisti. Fos dawn bla dubju il-bajja tal-Mellieħa. Jgħidilna aktar dwara Sammy Bartolo.
Jekk Malta għan veduta per msabiħa La dubju hija l-bajja tal-Mellieħa Imżejna kollha ġonna siġar kjuri I taxqu kemm l-awturi u l-vitturi il-Maltin imkabrin din il-bajja tas-sew ferħanin għax imżejna b'kull ġmiel naturali baħar kaklani b'lelim ħadri Is-sajf kulħadd imur lek salatira għax Malta l-poplu tagħha din hija mira turisti bar kull sena iżuruha ukoll bit-tieni lan huma jattuha il-Maltin imkabrin din il-bajja tas-sew ferħanin għax imsejna b'kull ġmiel naturali baħar kaflani b'lelim ħadri hemm tempju fil-quċċata fuq il-għolja ifakri jum il-festa tal-vittorja santwarju ferm'antik fi-storja kbira ta' meta sampa l-ġab il-fid il-gżira il-Maltin imkabrin din il-bajja tas-sew ferħanin għax imsejna b'kull ġmiel naturali baħar kaflani b'lelim ħadri il-Maltin imkabrin din il-bajja tas-sew
Marbutin mal-baħar, insibu ħafna drawiet li matul is-snin u s-sekli bil-mod il-mod stabbilixxew irwieħhom bħala parti intrinsika mill-folklor Malti. Waħda minn dawn id-drawiet hija marbuta ma' Lapsi. Naraw xi għalilna dwar din id-drawa ser temi żammit. Permezz tar-retroskopju tagħna immorru lura fis-snin għall-1934. F'Marzu ta' dik is-sena, fil-Malti, sertemi żammit jiktepek. Il-kelma Lapsi, meħuda mill-Grik, għalina tfisser ferħ. In-nies twajba fit-twemmina, issemmi eġubijiet li saru dakinhar. Il-Maltin tgħid li f'nofs il-lejl ta' dak il-jum imbierek, il-baħar jitlef il-melħ li jagħmlu morru tqil. U jeħla. Għadhom sal-lum jannu firħula tagħna. Eħla baħar eħla. Bħalissa teħla f'lejlet Lapsi. Jekk iddur id-dinja kollha, ma ssibx min iħobbok daqsi. Niftakar meta malli kun riesaq Lapsi, id-daħlit kollha ta' madwar il-gżira, San Pawl il-Baħar, San Ġiljan, tas-sliema l-imsida, il-fossa, ix-tut tal-Isla, il-Kalkara, u it-Elajn. Brzebbuġa, kull fejn tinsab marbuta 10 ta' ġewza, kont il-maħsida iħoll il-qala u jerfa' l-mazzra biex jaqbad iż-ziffa ta' filgħodu li bdiet tinħass u jfittex joħroġ fil-beraħ biex iżiċċ fuq wiċċ l-ilma. Ferħan se jtir bil-bandiera tiegħu tperper fit-tarf tal-arblu biex xemx ħamra nar fuq wiċċu u d-daq tal-qniepen madwaru ġej mill-knejes kollha tal-art. qolza u waqbat ir-riħ u imla l-qluħ għax sebaħ. In-nies ta' maġen pil-baħar kienu wara li jispiċċaw mill-knisja, jixxerdu u jfittxu rokna kennija fuq il-blat fejn jistgħu jersqu għar-resħa ħelwa tal-ilma għax is-sħana tal-ajru tkun bdiet tinħas sewwa. Kont tara maxtut kollha wara xi blata kbira fid-daħla tal-għerien taħt xi xifer, imdendlinu minn xura, l-ożor, prakan, bnadar, kull ma jista' jarmin it-tfadell li għal nofsinhar ikun itaffi il-ħrara tax-xemx. U hemm fil-qgħad ta' dak il-għid in-nies titfarraġ u tistrieħ mix-xogħol ta' kuljum. L-irġiel imxamra jaraw kif jaqbdu xi ħaġa mill-baħar. Iċemplu għal xi qarnita, jitfgħu xi lenza l barra għal xi ferħ ta' ċerna, idendlu x-xlief għal xi sargu jew mazzun. Jarmaw għal xi kaħlija bis-sufrun. Oħrajn jitbaxxew għal xi mħara, xi bebbuxu, xi artikla, u jekk jirkaptaw xi gaffa għal xi rizza fil-qorob. U tfal, ferħanin se ritiru, jilabu b'kull ma jsibu. Jekk isibu ramel, jitbaħartu fuqu u jitfaw iċ-ċak il-barra biex jarawħ iżiċċ fil-wiċċ malli jaħbad mal-ilma. Insibu wkoll drawiet marbutin mal-awm jew is-sajt u l-opri tal-baħar ngħidu aħna. Drawwa li mietet mewta naturali konna nsibuha fil-birgu u kienet marbuta mal-barklori. Informazzjoni interessanti dwar din id-drawwa inġabret minn Anton Attart u kienet ippubblikata f'ġabra ta' kitbiet mill-membri tal-Aqda Maltija tal-Folklor. L-editur ta' din il-pubblikazzjoni tal-2004 kien Guido Lanfranco. Mela Anton Attart dwar drawwa mill-birgu tal-barklori. L-anzjani żgur jiftakru kemm kienet popolari ix-tajta tat-toqba l-ġdida fix-xhur sħan tas-sajf. Hawn kienu jgħaddu nofsinhari sħaħ, jilabu, jixxemxu u jomu il-biċċa l-kbira tat-tfal tal-birgu billi ix-tajta tat-toqba l-qadima kienet aktar riservata għall-barklori u d-dajjes tagħhom. Waqt l-hawn drawwa popolari ħafna fost it-tfal kienet dik magħrufa bħala tal-barklori. Xi żewġ titfal kbar minn fost dawk l-aktar imqarbin, li minnhom ma konniex neqsin, kienu jonsbu xi tifel aljenat jix-xemmex u waqt li wieħed jaqbdu minn idejh u lieħor minn saqajh, jerfaħ mill-art, iħabtuh darbtejn jew tliet darbiet mal-kanun tal-ħadid li hemm imdaħħal fl-art, u wara tixjira jew tnejn lura u l-qudiem iwadbuh il-baħar fost l-ors u d-daħk ta' dawk it-tfal li jkunu nġabru madwarhom. Tfal li jkunu ġa nixfu fis-sħana tax-xemx kienu jibżgħu minn il-barklori daqs il-bar ta' Jannar. In-natural kurjuż tiegħi kien iġel nistaqsi lil innifsi għaliex din id-drawwa li nutajna biss fil-birgu kienet issejjaħ tal-barklori. X'rabta għandha din mal-barklori? It-tweġiba sibta bla mistenni waqt li kont qed inqalleb il-ħarġa tal-11 ta' Mejju tal-1938 tal-ġurnal popolari Il-Berqa. Kienet f'artiklu ta' wieħed li jsejjaħ lilu nnifsu folklor, intitolat tal-barklori. Il-kittib spiega li lura fiż-żmien bosta mill-irġiel tal-birgu kienu jaqilgħu l-għajxin tagħhom billi jaħdmu ta' barklori. Bid-dajes tagħhom kienu jwaslu l-passiġġieri mix-xatt ta' San Lawrenz lejn l-isla, il-belt, jew fuq xi bastiment tal-gwerra sorġut fil-port il-kbir. Meta l-għaneċ u l-karozzi kienu għadhom il-bot, kien xogħol ta' ħtieġa u kien iħalliq il-ħ tajjeb. Għalhekk bosta kienu jitħajru jaqbdu dan il-mestier. Iżda biex tagħmel dan rid tissir vittma ta' ċerimonja umoristika li ħolqu bejnietom il-barklori ta' din il-belt. Ritwal li irid jew ma jridx, kull min jittama li jisir barklor kellu jgħaddi minnu. Xi żagħżugħ fl-età tax-xogħol kien jinżel ix-xatta sal-Lawrenz ifittex xi barklor bid-dajsa tiegħu li jkun jeħtieġ xi sieħeb billi d-dajsa dak iż-żmien kienet trid titħaddem minn żewġ qaddiefa. Dakinhar dan kien aktar x'jilbes miżbajda u qalzit tas-sarċ, bil-quddiem tiegħu jinqafel permezz ta' żewġ buttunijiet fil-ġnub. F'rasu aktar x'kien jilbes xi beritta skoċċiża qisha platt, b'żewġ żigarelli ħerġin minn wara u jiddendlu għal wara l-onq. Malli jilmħuħ xi żewġ barklori minn fost dawk li jkunu l-art, jistennew il-vjaġġ, kienu jersqu lejh kollhom żejil u jistaqsuh jixtieq xi xogħol. Naturalment dan kien jaħtafhom fil-kelma u jkompli magħhom għax jaħseb illi x-xogħol kien fil-but. Wara xi ħin jagħmlu jenaħ bid-diskors il-barklori, jagħmlu sinjal lil xulxin, u famza tajn jaqbduh minn idejh u saqajh u wara li kaxkruh bil-warrani ħabbat mat-taraġġ li kien iwassal għall-baħar, kif kien ikun għadu miżmum tajjeb f'idejhom, kienu jħabtuh xi darba jew tnejn mal-pruwa ta' xi dajsa miġbuda l-art, u bosta drabi kien jispiċċa l-baħar bil-ħwejjeġ b'kollox minkejja l-ajjat tal-imsejken żagħżugħ u fost id-daħk tal-barklori. Jekk ebda dajsa ma kienet tinsab fuq ix-xatt, kienu ħabtuh mal-ħajt tal-bini tal-ammiral. Wara li biddel ħwejġu jew ħallihom jinxfu fix-xemx, bit-tpattija għal din iċ-ċajta kemm xejn goffa, kien jissejjaħ minn xi barklor biex ikompli miegħu skont il-ħtieġa li jkollu. Bekk kien jieħu speċi ta' ċertifikat ta' barklor u jkun jista' ikompli f'dan il-mestier. Għalkemm din id-drawwa kienet inqatata għal kollox minn fost il-barklori, sabet posta fost l-għawiema tat-toqba l-ġdida. Iżda maż-żmien, wara t-tibdil strutturali li seħ f'din ix-xaqliba, dawn ukoll naqsu għal kollox u qajl ebed din id-drawwa folkloristika li tmur lura posta snin. Il-baħar u s-sajt huma żewġ uċċuħ tal-istess munita. Marbuta ma' din is-sena tas-sajt kien hemm dik li tissejjaħ it-tunnara. Jerġa' jispjegalna aktar dwara permezz tal-kanzunetta tiegħu Sammy Bartolo. It-tunnara.
Bija medija tara il-baħrin minn tat-tunnara ikalaw ix-xibka tagħha biex it-tom jinqabad magħha x'kien il-ħud daħal ikun li va jgħajjad il-padrun l-om tax-xibka jalqu l-bib minn ġoddajsa kursa jiet it-tunnara tal-mellekin hekk magħrufa mill-Maltin hija ton tiġi maqbul nofs il-bajja xibka jmur lajta tisma b'dan it-ton Ajnu ħamra tanatton Ejje u ixtru tal-fuq frisk Tal-melli ħajġi t-tifis U bit-tama fil-ġejjili Kienu i-baħru il-mini-klini Għax il-ħobsa ta' kuljum Mit-tunnara kienet Tabaw qalbhom mimlija Is-santwarju ta' Marija Imħabbithom lejja u rew nisbaħħu lila o preu Etunara tal melechim Ek marufa mil maltim Viaton ijima pu Lo selva ya shikaimu Laitat isma planeton Aino hamra tanaton Eye wishu tal khut frisk Tal melika eji pirvis Laitat isma planeton Aino hamra tanaton Eye wishu tal khut frisk Tal melika eji pirvis Talmeli khai chitibis Talmeli khai chitibis
U bil-vuċi tal-mibki Sammy Bartolo naslu fit-miem programmi uħor f'din is-sensi la retroskopju. F'dawn l-aħħar żewġ programmi aħna tkellimna dwar it-tema tal-baħar. Sakemm narġu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor retroskopju, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Retroskopju. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.